Os produtos ecolóxicos son aqueles que non todo o seu proceso de cultivo non utilizan ningún tipo de químico, como poden ser os pesticidas, herbicidas ou fertilizantes. Hoxe falamos con Margarita Rodríguez de Catro Econarón acerca dos alimentos deste tipo. Moi bo día.
Hola, bo día.
Como comeza esta tendencia de cultivar produtos ecolóxicos?
Bon, aquí casi nos deberíamos de preguntar como terminou, porque eso foi como se cultivou, bueno, na época dos nosos avós e nosos antepasados era como se cultivaba. Bueno, ahora hai que volver, claro. Pois eu creo que por unha banda porque nos damos conta da diferencia de sabor dos alimentos. A ver, quen non lle pasou que comer un tomate ou unha froita e decir, ui, isto non sabe como antes. Especialmente tamén coa froita, cando a mercamos, que está un pouco verde e chegas a casa, se supón que en un par de días madura, pois agora en vez de madurar máis ben podrece. Entón eu creo que aí todos nos damos conta que algo está pasando co modelo de producción que temos até agora.
Supoño que tanto o sabor, como distí, pero tamén o seu cultivo é diferente, non?
Sí, claro. A forma de cultivar tradicional, pois non utilizaba os pesticidas e todos os herbicidas e todos estos tóxicos que se usan hoxendía. Na agricultura ecolóxica está prohibido todo ese tipo de produtos. Vamos, se respetan os ciclos da terra, se respeta o crecimento dos froitos, os abonos son abonos orgánicos naturais. Ademais tamén é importante que o terreo que está ao redor, pois non se val, o sea, se ponga en valor que sí que haxa insectos, que haxa lombrices, que todo este tipo de animais pois favorecen a agricultura, favorecen que o terreo este fértil, favorece o control de pragas, moito máis, moitísimo mellor que utilizando produtos químicos.
Que beneficios teñen este tipo de produtos en comparación cos que se usan pesticidas ou herbicidas?
Pues bueno, en canto ao sabor, pues xa sabemos todos que mellora moitísimo, pero o máis importante é que ademais a maneira de producirlos ten un impacto medioambiental positivo en lugar de negativo, que outro solo significa destrución do medioambiente. E logo, pois, na nosa saúde, está claro que deixar de comer alimentos que están producidos con tóxicos son menos tóxicos que vamos a incorporar ao noso corpo. Iso sempre vai a ser un beneficio.
Entón, o seu cultivo non xera ningún tipo de gas ou elemento nocivo para o chan ou para a atmósfera?
Sí xera, porque a agricultura pois a responsable casi un 30% das emisións dos gases de efecto invernadoiro. Pero a agricultura, tal como conocemos o sistema que temos agora, a agricultura en ecolóxico, pois biodinámica, con rotacións, con todo este tipo de cousas, pois reduce notablemente, moitísimo, reduce casi o maior hasta un 14% este tipo de emisións. E ademais, outra cosa que é importante é que xa non solo que reduza, é que ademais axuda a que a terra teña capacidade de absorción do carbono moito maior. Entón, pois, é un, bueno, moitísimo máis beneficioso que outro tipo de agricultura.
E a hora do consumo, hai algo que se teña que ter en conta con estes produtos, como pode ser a caducidade?
Non. Agora de consumilos é exactamente igual que calquera outro tipo de produto. Non hai ningún problema, é igual.
E para o organismo son bastante mellores.
Claro, é que todo o que consumas, que na súa produción, se abonas algo con producto químico, está clarísimo que ese químico vai estar dentro desa planta e vai estar dentro dese froito que te vas inserir. Ao final, vai pa dentro, vamos comelo, é evidente que a saúde se vai ver perxudicada. Eu creo que moitísimas, bueno, é o mellor un clásico, pero moitas das enfermedades e dos problemas que se teñen hoxe en día veñen derivados da cantidad de tóxicos que temos no corpo, pois polo que respiramos, polo que comemos, e por todo este tipo de cousas. Canto máis natural e máis sano se poida un alimentar, pois o corpo vai sempre agradecelo.
Dentro deste tipo de cultivo ecolóxico hai todo tipo de alimentos?
Sí, sí, sí. Temos absolutamente de todo agora. En ecolóxico encontras verduras, hortalizas, legumes, bueno, xa vamos alá, temos carnes, temos, bueno, que menos os peixes, claro. Pero eso que quero decir que xa non solo son hortalizas e verduras ou tamén hai arroces, eso, seguimos alá a carne o leite, que tamén hai unha tendencia grande a respetar un pouco o bienestar dos animais, hai unha concienciación que eso todo repercute na saúde de todos. E si, agora hai de todo.
Ademais, isto non se adscribe só aos alimentos, non? Cada vez podemos atopar máis produtos de uso cotiá para que se producen de forma ecolóxica.
Sí, sí, como pues mismamente nos vémolo nas cremas ou nos xabós, champús, todo este tipo de cousas que nos temos, pues tamén hai unha gran tendencia a utilizar o menos tóxicos posibles e os ingredientes máis naturais.
Isto non é todo, como vedes, ademais de alimentos, podemos atopar xabóns, produtos de limpieza ou cosmética, todo o necesario para non perder as nosas costumes, pero seguir axudando o planeta. Moitas gracias.
Grazas a vos.
Un saúdo.
Hasta logo.